بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أوپالر سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ulug' Robbimizga hamd sanolar, Rasulimizga salovat va duolar bo'lsin kim mana bugun muborak Eidul Adha kuniga yetishdik. Robbul olamin butun olamdagi mu'min musulmon bandalarga o'zining rahmat va mag'firatlarini, ne'matlarini ato ayladi. Mana shunday ulug' kunda o'zining rahmatlarini, yaxshiliklarini yana ham ziyoda etib bizni bunday qutlug' kunlarni birgalashib yaxshilikda nishonlashimizni muyassar ayladi. Mana bugun musulmon olamida millionlab insonlar, 100 millionlab insonlar Allohning ibodatida qoyim bo'ldilar. Eidul Adha namozini bajo qildilar. Alloh taolo ibodatlarimizni, duolarimizni, qilgan solih amallarimizni qabul aylasin. Mana hozirda yana ko'pchilik insonlar Alloh taologa qurbonlik qilish harakatidalar. Qancha-qancha insonlar Alloh yo'liga jonliqlar so'ydilar. Robbil olamin uchun o'zlarining taqvolarini, din islomdagi sadoqatlarini, qalblaridagi iymon va tavhidlarini namoyon qilmoqdilar. Alloh dargohida qabul aylasin. Mana shunday ulug' kunlarda biz bobomiz Hazrat Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalom boshlarida bo'lib o'tgan kunlarni esimizga olamiz. Alloh taolo u zotlarning iymonlarini sinamoq uchun Ibrohim alayhissalomga o'g'illari Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishga o'zining yo'lida, Alloh yo'lida qurbon qilishga buyurgan va u zotlar bu imtihondan nihoyatda muvaffaqiyat bilan o'tgan edilar. Mana shu kunlar ana shu zotlardan qolgan bir yodgorlik bo'ldi. Biz har yili qurbon hayiti kelgan mahalda ana shunday ulkan bir sadoqatni, Alloh taoloning diniga bo'lgan vafoning misolini demak takrorlashga harakat qilamiz. Ana shu zotlarning ishlarini yodimizga olamiz va Alloh yo'liga qurbonliklar keltiramiz. Aslida demak bobomiz Ibrohim alayhissalom o'zlari eng yaxshi ko'rgan insonni, o'g'illarini Alloh yo'liga qurbon qilishga rozi bo'lgan, hech ikkilanmasdan, og'rinmasdan, qo'rqmasdan, xafa bo'lmasdan mana shu ishga demak bel bog'lagan edilar. Alloh taolo ul zotlar haqida Qur'oni Karimda maqtagan: "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni in sha'a Allahu min as-sabirin." Mana bu oyatda Alloh taolo Ibrohim va Ismoil alayhissalom o'rtalaridagi bo'lib o'tgan so'zlashuvni, u zotlarning o'sha paytdagi holatlarini bayon qilgan. O'g'illarini qurbonlik qiladigan joyga yetaklab olib borganlaridan so'ng Ibrohim alayhissalom o'g'illarga qarab: "Ey o'g'lim, men sizni tushimda so'yayotgan ekanman, qurbonlik qilayotgan ekanman, nima deysiz?" deb so'raydilar. Shunda o'g'illari: "Ey otajon, sizga nima buyurilgan bo'lsa, ana o'shani qilavering. Meni inshaalloh sabrlardan ekanimni ko'rasiz." deganlar. Subhanalloh, ya Alloh, qanday ulug' javob, qanday ulug' bir taklif, qanday bir ulug' javob, ijobat. Ota o'z o'g'lini Alloh yo'lida qurbon qilishini aytib o'g'liga demak bu taklifni aytyapti-yu, o'g'lining bu so'zga, bu taklifga bergan javobini qarang. Ya'ni Alloh sizga nimani buyurgan bo'lsa, o'shani qiling. Meni inshaalloh bu yo'lda sabr qiluvchilardan ekanimni ko'rasiz, deydilar. Bu so'zlar tilning uchidagi so'zlar emas edi. Otaning so'zi ham, bolaning so'zi ham chin qalbdan, iymon bilan aytilayotgan so'zlar edi. Shuning uchun ham Alloh ularni imtihonlardan muvaffaqiyat o'tishlarini o'zi nasib ayladi. Alloh dediki وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Biz ey İbrahim, sen tushingni amalga oshirding, tasdiq qilding deb nido qildik, deydi Alloh taolo. Inna kazalika najzil muhsinin. Biz muhsinlarni, yaxshilik qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz, deydi. Inna hada lahuval balaul mubin wa fadaynahu bidhbhin azim. Albatta mana bu ochiq oydin sinov edi. Biz uni buyuk qurbonlikka almashtirib oldik. Buyuk qurbonlikka almashtirib oldik. Ya'ni Alloh taolo o'zi Ibrohim alayhissalomni bundan ozod qilib, u kishining o'rnilariga boshqa bir jonliq bir jonivorni so'yishni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga nasib etdi. Ana shu kundan, ana shu muborak ulug' lahzalardan buyog'da mo'minlar, musulmonlar Alloh taolo yo'liga jonliq so'yib qurbonlik qiladilar va o'zlarining qalblaridagi iymon va e'tiqodlarining kuchi, quvvati, darajasiga yarasha Alloh huzurida savob, ajr va mukofotlar oladilar. Alloh barchamizga bu kunlarni bu kunlarning ajrini ziyoda qilsin. Mo'min musulmonlar Alloh yo'liga eng aziz narsalarni, eng suyukli, yaxshi ko'rgan narsalarni qurbon qilishga, demak, tayyor bo'lishlari, rozi bo'lishlarini Alloh taolo istaydi. Alloh agar insondan uning jonini agar Alloh yo'liga oladigan bo'lsa, bunga inson, mo'min inson albatta rozi bo'ladi, bundan u baxtli bo'ladi, chunki Alloh insonga ato qiladigan mukofotlari bor. Uning agar joni mana shu yo'lda qurbon bo'ladigan bo'lsa, ketadigan bo'lsa, Alloh uning evaziga, demak, abadiy hayot nasib etadi. Jannatiga Alloh undagi bandasini sazovor aylaydi. Mana shu uchun bu hayotda insonlar, Allohga iymon keltirgan insonlar Alloh yo'lidagi ibodatlarini, solih amallarini, yaxshi ishlarini hech bir suskashlik qilmasdan, yalqovlik qilmasdan yoki og'rinmasdan, qizg'anmasdan taqdim etishlari kerak bo'ladi. Alloh siz u bizdan, demak, bolamizni qurbonlik qilishni so'rayotgani yo'q. Bizni har kuni jonimizni qurbon qilishni so'rayotgani yo'q, balki imkonimiz darajasidagi solih amallarni qilishni so'raydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Fattaqulloha mastata'tum. Oyatlari bilan toqatimiz yetgan ishlarni, imkoniyatimizda bor ishlarni Alloh yo'liga bajo qilishimizni Alloh so'raydi. Agar kimki toqati yetadigan ishlarni ham qilmasa, Alloh taolo unday bandasini, demak, ko'p yaxshiliklardan mahrum qiladi. Alloh asrasin. Barchamizni bu kunlardan chiroyli ibrat va xulosalar olishimizga muvaffaq aylasin. Bizning qardoshlarimiz, vatandoshlarimiz, dindoshlarimizga ham Alloh taolo, ya'ni O'zbekistondagi dindoshlarimizga ham Alloh taolo o'zining yordamlarini, marhamatlarini ato qilishni so'raymiz. Mana shunday kunlar sharofati bilan Alloh mamlakatimizga nusrat yog'dirsin. Qamoqxonalarda azob chekayotgan musulmon birodarlarimizga Alloh taoloning marhamati, rahmati nasib bo'lsin. Alloh ularni ham ozod qilishini so'raymiz. Qamalganlar va o'g'irlanganlar, qancha-qancha tazyiq ostida qolgan musulmonlarga, mustazafinlarga Robbil olamining nusratlari, yordamlari nasib bo'lsin. Bizlar ham mana xorijda istiqomat qilayotgan barcha musulmonlar, Alloh hammamizga hidoyatda savod bilan borishimizni nasib etsin. Biz xorij mamlakatlariga pul ishlash uchun yoki yaxshi hayot kechirish uchun chiqqanimiz yo'q. Biz agar tinchlik bo'lsa, iymonda tinchlik, omonlik bo'lsa, og'ir hayot bo'lsa ham O'zbekistonda yashashimizni, O'zbekistondagi hayotda, O'zbekistondagi vatanimizda yashashni biz albatta avlo va afzal bilar edik. Ko'pchiliklarimizni O'zbekistonda, demak, yetarli mol-mulkimiz bor edi. hovli joylarimiz, ish joylarimiz bor edi. Yaxshi-yaxshi tijoratlarimiz bor edi. Dunyo ishlarimiz yaxshi yurib turgan edi. Boshqalar boshqacha, har kim har xil holatda, ammo u yerda iymon bilan yashash, islom bilan yashashga iloj, imkoniyat qolmagani uchun xorijga hijrat qilishga majbur bo'ldik. Ba'zilar xorijda yaxshi yashayapti, ba'zilar qiynalib yashayapti. Demak, shu O'zbekistondagi holat yana aks etadi. Kimdir yaxshi, kimdir mana bunday. Lekin gap bunda emas. Gap kim qanday yashashda emas. Ya'ni moddiy jihatdan, dunyoviy jihatdan qanday yashashda emas, balki iymoniy jihatdan, islomiy jihatdan, ruhoniy jihatdan qanday yashashdadir gap. Agar biz O'zbekistonda bo'lamizmi yoki xorijda bo'lamizmi, iymon bilan, islom bilan yashayotgan bo'lsak, halollik bilan, taqvo bilan umr o'tkazayotgan bo'lsak, halol mehnat bilan, solih amallar bilan Alloh huzuriga qarab ketayotgan bo'lsak, demak, bizning g'amimiz, tashvishimiz alhamdulillah kim unaqa katta emas. Biz yashashimiz pastdir, balanddir, boshqadir, bu biz uchun ahamiyatli emas. Bizning tashvishimiz mana bu dunyoda iymon bilan, halol va pokizalik bilan, ezgulik bilan umr kechirishdir. Ana o'shanda biz Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar tutgan yo'lni tutgan bo'lamiz. Ana o'shanda biz ham o'zimizning quvvatimizni, imkoniyatlarimizni Alloh yo'liga qurbon qilgan bo'lamiz. Xuddi bobomiz Ismoil alayhissalom o'g'illarini, ya'ni Ibrohim alayhissalom o'z o'g'illari Ismoilni Alloh yo'liga hech qizg'anmasdan qurbon qilganlari kabi, biz ham agar taqvo bilan, iymon bilan hayot kechirsak, mana shu qilayotgan ishlarimiz Alloh yo'liga, demak, qurbonligimiz, hayotimizni qurbon qilayotgan bo'lamiz. Ammo Alloh bizga shuni oson yo'llarini ko'rsatgan. Bir insonni so'yib, uni qurbon qilish yo'li bilan emas, Allohning roziligini topish, balkin har kuni qiladigan oddiy ishingizni, ibodatingizni, halol mehnatingizni siz vijdonan bajaring, sidqidildan bajaring, ana shu ham sizning hayotingiz, ana shu qadamingiz, ana shu nafasingiz sizning hayotingizning bir bo'lagi. Shu o'tayotgan kuningiz, har daqiqangiz hayotingiz. Hayotingiz ketib boryapti, hayotingiz o'tib boryapti, kamayib boryapti. Endi shu hayotni siz qanday tarzda o'tkazyapsiz? Agar Alloh roziligida o'tkazayotgan bo'lsangiz, siz Alloh yo'liga hayotingizni qurbon qilayotgan bo'lasiz. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting, mening namozim, qurbonligim, hayotimu mamotim olamlar robbisi Alloh uchundir. Ya'ni shunday bo'lsin degani. Sizning namozingiz, ibodatlaringiz, amallaringiz, mehnatingiz, hayotingiz va mamotingiz olamlar robbisi Alloh uchun bo'lsin. Bu esa juda qiyin emas. Siz halol pokizalikka agar mahkam yopishsangiz, islom yo'lida bo'lsangiz, Alloh o'zi oson qilib qo'yadi. Alloh o'zi sizni ana shunday hayotini, eng aziz narsasini islomga, Allohga bag'ishlagan, qurbon qilgan ulug' zotlarning yo'llarida qilib qo'yadi. Ibrohim va Ismoil va Muhammad alayhimussalomlar topgan yo'l, Alloh ularga ato qilgan yo'l, ular topgan ajr va mukofotlarga inshaalloh biz ham sherik bo'lamiz. Ular yurgan yo'ldan yuramiz. Ularga Alloh nasib etgan ajr va savoblardan nasibador bo'lamiz. Alloh barchamizga ana shunday baxt va saodatni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.